богословы. И лепо е, кога сме се скупили, у нас е лепо време. Ови наши кои су стигли из Загреба са минус 10 или како, на сунчану реку. Није чудо да Михаил жели вани, њему је лепо време. Дакле, због благослови, данас имамо мало другачу службу, имамо свечану службу, имамо вечеру Господњу, без обзира шта је јутро. Možda će nekoga to malo zbuniti, ali malo će se dotaknuti toga. S obzirom da je Laodiceja vrijeme večeri, u Laodiceju mislim da smo uvijek, kad god uzmemo večeru Gospodnju, da nismo pogriješili, jel tako? Večera Gospodnja je, ili Pasha je bila nešto što su ljudi napravili zadnje prije nego što su sljedeći dan otišli, jel tako? I zadnja crkvena doba je ta večer, ta mrak, kaže pismo da se tmina spustila na zemlju i mrklina na narode. I ono što ćemo mi napraviti, uzet ćemo večeru Gospodnju u Laodiceji. Naravno, nije, mislim da je važnija suština od forme, ali tako da nije ni problem da smo imali na večer. Možda sljedeći put možemo imati na večer, ali mislim da je važnija suština nego forma. To vam je ono pitanje kad se neko želi krstiti, da li se smije krstiti u moru, pitaju. Jer Isus se krstio u rijeci. Ali bitna je suština, ali tako ne forma. Tako da ćemo se osvrnuti kroz ovu službu na suštinu. Malo ćemo spomenuti neke stvari koje sam spomenuo prošli put. Možda još neke nove stvari, neke blagoslove koje večera Gospodnja donosi. I onda ćemo imati i večeru Gospodnju i mnogo pranje. Ovaj prvi dio ćemo možda snimiti ili streamati, a onda onaj drugi dio ćemo se podvojiti na sestre i braću i imati ovu svečanost koju pismo kaže. Kad idemo na krštenje neke osobe, dolazimo tome jako ozbiljno, jako svečano, jer je to Božja naredba. I opet gledamo na to da nije važno da li je more ili slana voda. Neki ljudi se krštavaju isključivo u Jordanu. Znači, ima ljudi i pravaca koji putuju u Izrael da se krste na Jordanu. Ali mi znamo da Bog gleda na srce, na ono što je htio poručiti s tim. Isto tako, sa večerom Gospodnjom, neki ljudi su od toga napravili jako veliku formu. Pa onda, recimo, do te mjere, da li smijemo piti staklenih čaša ili plastičnih čaša. Jer Isus nije pio vjerojatno nije pio iz staklene ili plastične čaše. I onda ljudi, umjesto da se koncentriraju na suštinu, odu u forme. I to je ono što je bio problem sa Židovima. Njihov problem je bio da od onih žrtava koje im je Bog dao, da su zaboravili sadržaj, a pazili su na sve ceremonije. Tako da mi ćemo se osvrnuti na sadržaj. I kod krštenja, i kod večere Gospodnje, i kod mnogo pranja. Tako, nije bitna boja lavora, nije bitan od čega je lavor, nije bitno da li je voda slana ili slatka, ili hladna ili topla, nego ono što to simbolizira, ono na što je to nas pozvalo. Možemo pognuti glave. Naš dragi Gospode, skupili smo se danas i želimo da pogledaš ovaj naš skupi druženje i našu pokušaj da ispunimo tvoju naredbu i dolazimo, te molimo da prihvatiš to, da ti posvetiš ovaj događaj. Gospode, pogledaš naša srca i pogledaš naše namjere, da ispraviš sve što je pogrešno, da izmireni s tobom, Gospode, možemo izvršiti tvoju zapovjed. Tvoja zapovjed je ono što donosi blagoslov, o čemu smo pričali prošli put. Tvoja riječ kaže da blago onima koji vrše tvoje zapovjede da će ući u grad, Gospode. Mi želimo ući taj novi grad koji je pripremljen za nas. Molim te da nas vodiš kroz ovu službu, da nas, Gospode, dotakneš u našim srcima, da nas ohrabriš i potakneš da budemo bolji kršćani, da ti više i bolje služimo u našim životima. U ime Isusa Hrista. Amen. Amen. možemo otvoriti Luku, 22. poglavlje. Znači, Luka 22, 14. stih. Znači, Luka 22, 14. A kada je došao taj sat, sjede on za stol i 12 apostola s njima. I reče im on, željno sam htio ovu pashu jesti s vama prije svoga trpljenja. Jer kažem vam, nipošto neću više jesti od nje, dok se ona ne ispuni u kraljevstvu Božjem. I uze onu čašu zahvali i reče, uzmite je i razdijelite među sobom. Jer kažem vam, neću više piti od trsova ploda dok ne dođe kraljevstvo Božje. I uze kruh, zahvali, razlomi i dade im ga, govoreći, ovo je tijelo moje koje se za vas daje, ovo činite u spomene na mene. Isto tako i čašu, nakon što večereše, rekavši, ova čaša je novi savez u mojoj krvi koja se za vas proljeva. I možemo, znači, Ivan 13, jedino Ivanovo evanđelje govori o tome da je Isus učenicima nakon večere oprao noge. Znači, Ivan 13, 3. stih. Isus pak, znajući da mu je otac sve predao ruke i da je od Boga izašao i da k Bogu ide, ustade od večere i odloži svoje halje, te uze ubrus i opasa se. Zatim nalije vodu u posudu za pranje, pa počeo učenicima prati noge i brisati ih ubrusom kojim bijaše opasan. Tada dođe do Šimuna Petara i reče mu Petar, gospodine, zar da ti pereš moje noge? Odgovori mu Isus i reče, što ja činim ti sada ne razumiješ, ali spoznaćeš poslije. Reče mu Petar, nećeš prati moje noge nikada. Isus mu odgovori, ako te ne operem, nemaš udjela sa mnom. Reče mu Šimun Petar, gospodine, ne samo moje noge, nego i ruke i glavu. Reče mu Isus, onaj tko je okupan, ne treba oprati drugo osim noge, i sav je čist. I vi ste čisti, ali ne svi. Jer znao je tko će ga izdati, zbog toga je rekao, niste svi čisti. Nakon što im je oprao noge, uze on svoje halje, ponovno sjede i reče, znate li što sam vam učinio? Vi mene zovete učiteljem i gospodinom i dobro velite jer to i jesam. Ako sam dakle ja vaš učitelj i vaš gospodin i učitelj, vama oprao noge i vi trebate prati noge jedan drugom. Jer dao sam vam primjer da i vi činite kao što sam ja vama učinio. Zaista kažem vam, nije sluga veći od svoga gospodara, niti je poslanik veći od onoga koji ga je poslao. Znate li to? Sretni ste ako to činite. Da je Gospode Bože, želimo doći i vidjeti iz tvoje riječi, Gospode, i reći nekoliko riječi o tome što si nas ti, Gospode, pozvao da činimo, tebi na spomen, dragi Bože, onda nakon što budemo izložili i rekli o tome, želimo to i učiniti. Molim te da to prihvatiš kao našu poslušnost tvoje zapovjede. Ti, Gospode, pogledaš nebesa, vidiš ovu malu iskrenu grupicu ljudi koji drže tvoju riječ i koji se trude da žive po tvojoj riječi, Gospode, i kojima je potrebna tvoja milost da to i uspiju, Gospode, i koji ovdje žive na zemlji, Gospode, u ovom mračnom vremenu. I, dragi Bože, ti imaš svjedoke na zemlji da je ova tvoja riječ istina i da ljudi je vjeruju i da je ljudi žive. Daj, Gospode, da danas bude svečana prilika naša poslušnosti prema tvojoj riječi. U ime Isusa Krista. Amen. Možete sjesti. Znači, kao što smo rekli prošli put, prvo kaže da imamo tri fizičke božanske uredbe ili naredbe koje su nam ostavljene. Jedna je večera Gospodnja, druga je nogopranje i treća je vodeno krštenje, i to su jedine tri stvari koje su nam ostavljene. S obzirom da znamo da su u Starom Zavjetu bilo jako puno tih fizičkih stvari, jako puno uredbi, jako puno pravila, jako puno ceremonijalnih stvari koje su činili. U Novom Zavetu Bog je ostavio tri stvari i sa te tri stvari nas traži da čineći to ispunimo njegove zapovjede. To su tri zapovjede koje nam ostavio u tom fizičkom smislu koje bi trebali činiti. I sad ono što ne želimo da se desi, što sam spomenuo na početku, da dođemo u situaciju u kojoj su bili Židovi koji su držali zapovjedi na nekoj formalnoj razini, a zaboravili su suštinu. Znači ono što vidite tamo je kad čitate prepirke koje su farizeji imali sa Isusom i učenicima, došlo je do te mjere da su se bunili što njegovi učenici jedu neopranih ruku ili slične stvari. Znači oni su uz te naredbe koje im je Bog dao još izmislili neke dodatne tradicije. Tako da zapravo židovstvo se dijeli na Božje naredbe i njihove tradicije. Oni imaju puno tradicija koje nisu tražene od Boga, koje su oni uveli kako bi cijelu stvar, pod navodnicima, još više posvetili. Znači, i u tom udržanju te tradicije došli su do toga da im je rečeno tako da proždiru, da cijede komarca, a proždiru deo. Da su izgubili smisao, znači da su se udaljili od suštine, samo kako bi zadovoljili formu. I znači, ono što nam Novi Zavjet, iako nam je ostavljene ove tri stvari da činimo, ostavljene su nam samo kao vanjski pokazatelj, kao simbolika, kao nešto s čime mi pokazujemo svijetu da se suština desila u nama. Recimo, primjer je krštenje. Krštenje ne mijenja čovjeka. Znači, mnogi ljudi su ušli u vodu kao griješnici i izašli kao mokri griješnici. Znači, krštenje ne oprašta grijehe, nema čarobnu moć. Nego krštenje je vanjski pokazatelj da se nešto unutra već desilo. Večera Gospodnja je vanjski pokazatelj nečega unutrašnjeg što se dešava u čovjeku. I sad ljudi su skloni tome da u nekoj dobroj namjeri od onih Božjih naredbi kojima su ostavljene naprave zakon, naprave formu, naprave tradiciju. Malo sam spomenuo, imate ljude koji se krštavaju na Jordanu. Ali ako se nije desila promjena u srcu, krštenje na Jordanu nema nikakvu korist. A ako se desila promjena u srcu, krštenje na Jordanu ili krštenje, ne znam, tu na moru, ista stvar. Znači, i jedan i drugi način to je činjenje Božje naredbe. Ja ne znam, sumnjam da je Filip i uškopljenik, da su rekli čekaj, ajmo sada natrag na Jordan da se krstimo, da nađemo mjesto gdje se Isus krstio. Znači, ali ljudi su skloni da to naprave. On je rekao, evo vode. I ne znam, sumnjam da je bilo bitno ili da je bilo presudno da li je to slana ili slatka voda. Tako. Znači, ono što bi trebali vidjeti, tu suštinu. I zato prorok kaže, moramo doći k ovome s dubokom svjesnošću što činimo i ne samo zato što je to naređeno. Ne da samo to napravimo zato što je to naredba, ne zato samo zato da se krstimo, zato što pismo kaže da se krstimo, nego da smo svjesni što činimo. I ona kaže na jednoj propovjedi koju sam jučer slušao, kaže neka nikako ne bi propustio ovo reći, pa ćemo, a ja sam to prošli put rekao, reću još jedan put, govori o tome šta pismo kaže tko smije uzimati večeru Gospodnju. Ja ću to samo kratko spomenuti, jer smo o tome dosta prošli put pričali. Kaže, Biblija je rekla, onaj koji jede i pije nedostojan, bit će kriv za krv i tijelo Gospodnje. Kaže, morate živjeti život koji pred ljudima i pred Bogom i ljudima koji pokazuje da ste iskreni. Znači, večera Gospodnja pokazuje da mi živimo pred Bogom i pred ljudima, pokazujemo da mi živimo iskren na način života, iskren kršćanski život. Ili kasnije kaže u drugoj propovjedi, čini mi se, kaže da mi ne ograničavamo tko smije uzeti večeru Gospodnju, samo kaže sve dok hodite dostojni evanđelja koje slušate i ispovjedate da ste dio njega. A ako činimo nešto što je sramotno, onda smo dužnici prema onome što slušamo. Moramo živjeti ono što vjerujemo i živjeti to na takav način da nikad ne sramoti, već odražava Isusa Krista u svemu što činimo i kaže. Kaže, vi ste kršćanin i pred svakim živite kao kršćanin. I ako uzmete to, a ne živite kao kršćanin, vi ne razlikujete tijela Gospodnjeg. Vi stavljate kamen spoticanja na put nekom drugom. Znači, ono što mi ne bi htjeli, da ljudi vide naš život i da im je naš život kamen spoticanja, da onda oni ne razlikuju što je tijelo Gospodnje, da ne razlikuju što je to kršćanin, a što nije kršćanin, jer vidi tamo nekoga ko kaže da je kršćanin i živi životom koji sramoti to što kaže. Kaže, kad oni vide vas da pokušavate to činiti, a onda ne živite ono što bi trebali živjeti, vi ne razlikujete tijela Gospodnje. I kaže, što je prokletstvo toga, zato su mnogi među vama slabi i bolesni i spavaju mnogi, kaže, ispravljam prijevod, te riječi, brate Peri, je da su mnogi umrli zbog toga. Jer kaže, jer kad bismo sami sebe sudili, ne bismo bili suđeni. Ako prosuđujemo sebe, nećemo biti suđeni. Znači, ova je večera Gospodnja je prilika da mi prosudimo ili raspitamo, ispitamo sami sebe. Zapravo, da dođemo kao što su Izraelci došli u pashalnu večer i kad su se ispitali, da su spremni za putovanje dalje. Znači, to je bila zadnja večer gdje ih je Bog ispitao ili gdje je Bog prosudio. Oni koji su uzeli večeru Gospodnju bili su spremni za nastavak putovanja, za izlazak i kasnije da izađu iz Egipta. Ono što mi želimo je naš izlazak iz Egipta. I želimo biti spremni za to. Kaže, ljudi koji pušu, pije, sve ostalo, zato što su članovi crkve, dođe, uzmu večeru Gospodnju, to je prljavština pred Bogom. E sad, ono što smo spomenuli prošli put i svakako da naglasimo, kaže, neka ne bi nikako nikako ne zaboravim spomenuti ovo, pismo govori da ako uzmemo nedostojni. I ono što kaže, dakle, mi znamo da mi nismo dostojni sami u sebi. Znači, mi kao kršćani nikad se ne osjećamo dostojni. Nikad se ne osjećamo, dok god smo u ovom tijelu, zadovoljni sami sa sobom. Uvijek mislimo da možemo živjeti i da trebamo živjeti bolje i više i posvećenije i da se trebamo više moliti, da trebamo više čitati, da se trebamo više raditi za Boga i to je konstantni osjećaj koji ćemo imati dok smo ovdje na zemlji. I ono što znamo da ako se gledamo na taj osjećaj, nikad se nećemo osjećati dostojni. Ali pismo kaže, prorok nam kaže da nismo dostojni sami u sebi. Nitko od nas nije. Mi se ne uzdamo u našu vlastitu dostojnost, mi se uzdamo u njega. Znači, ono što nas čini dostojnim je Kristova krv. Ona njegova žrtva kojom su naši grijesi oprošteni. Naši grijesi su ispovjeđeni, mi živimo kršćanskim životom. Pred svakim ne sramotimo to što ispovjedamo, koliko god je u našoj snazi. I dalje nismo zadovoljni s time, ali ne uzdajemo se u našu dostojnost, nego u njegovu dostojnost. Ne uzdajemo se u naše zasluge, nego u njegovu žrtvu za nas, koju smo mi prihvatili. Kaže, živimo sve što vjerujemo da nam je on zapovjedamo i pogledamo natrag i vidimo što mi živimo i pregledamo svoje živote. I ako činimo stvari koje nisu dostojne evanđelja, onda ne bi trebali uzeti večeru Gospodnju. Ali ako činimo stvari za koje mislimo da je naši životi mogu biti čitani od svih ljudi, da nitko ne može uprijeti prstom i reći, vidio sam ovog čovjeka u krčmi neki dan, čuo sam ovog čovjeka da je ustao i pričao prljave šale, da ova žena čini pogrešne stvari. Onda ako znate da je to Duh Sveti koji ukazuje na vas, onda nemojte uzeti večeru Gospodnju. Ali ako vi mislite da vi živite, da pogledate unatrag i vidite da su vaši grijesi ispovjeđeni pod krvlju, onda bi trebali uzeti večeru Gospodnju. Znači, da pogledamo unatrag u svoj život, da pogledamo da su naši grijesi ispovjeđeni, ne da ih nemamo, ne da nisam nikad pogriješio, nego pogledam svoj život natrag i vidim da su moji grijesi ispovjeđeni i da su oni pod krvlju, kaže, onda bi trebali uzeti večeru Gospodnju. I ono što je blagoslovi večera Gospodnje su višestruki. I možda da bi se htjelo sad zadržati na tome. Kad čitamo u Ivanu 6.53, kaže, zaista kažem vam, ako ne jedete tijela sina čovječeg i ne pijete krvi njegovi, nemate života u sebi. Znači, ovo jesti tijelo sina čovječeg i piti krv njegovu je nešto što prorok povezuje sa večerom Gospodnje. I mi ćemo uzeti kruh, beskrasni kruh i vino, uzet ćemo ga kao simboliku njegovog tijela i njegove krvi. Ono što prvo kaže, to nije Kristovo tijelo, to je nešto što samo simbolizira Kristovo tijelo i ovo je vino koje nije njegova krv i neće biti nadprirodno pretvoreno u tijelo ili u krv, kao što to katolici naučavaju. To će biti simbolika onoga što nam pismo kaže. I kaže prorok, vi ako ne jedete tijelo Sina čovječeg i ne pijete krv, nemate života u sebi. Vidite, to je ono što je Biblija rekla. Ako ne činite to, nemate života. Vi ste onda više ili manje pokazujete da se sramite poistovjetiti kao kršćanin zbog života koji živite. I onda kaže, ovo je zapravo izlazak na vidjelo. Onda ako vi to ne učinite, vi nemate život. Ako učinite nedostojni, vi ste krivi za krv Gospodina. Znači, pismo nam ovdje ne ostavlja puno prostora. Kaže, ako učinimo nedostojni, onda smo odgovorni za Kristovu krv. A ako ne učinimo, to pokazuje da onda živimo takav život s kojim se sramimo poistovjetiti kao kršćanin. Zato i u tom trenutku mi ne jedemo tijela Sina čovječeg i ne pijemo njegovu krv. U tom trenutku nemamo života u sebi. I sad ono što prvo kaže, što je jako zanimljivo, kaže večera Gospodnja, koju su Izraelci uzeli u Egiptu, je bila razlika između života i smrti. Oni koji su uzeli večeru Gospodnju su preživjeli. Oni koji nisu uzeli večeru Gospodnju nisu preživjeli. Znači, ono što mi trebamo u svom životu željeti i postići, da budemo dostojni uzimanja večere Gospodnje, da živimo takav život, da možemo uzeti večeru Gospodnju i da smo mi ti koji smo spremni za odlazak, kao što su Izraelci bili, i ta naš život spreman da uzimanje ili život koji živimo da je dostojan da uzmemo večeru Gospodnju je pokazatelj da imamo život u sebi, jer jedemo njegovo tijelo i pijemo njegovu krv. Kaže, blago onima koji čine njegove zapovjedi, u Otkrivenju 22, znači zadnje poglavlje u Bibliji govori o blagoslovima i blagoslovi koji, onima koji čine njegove zapovjedi. I prorok kaže, su to te tri zapovjede koje mi imamo. Kaže, tako je vodeno krštenje, naredba, tako je nogopranje, naredba ili zapovjed, tako je večera Gospodnja, zapovjed. Blagoslovljen je onaj koji čini sve njegove zapovjedi, drži sve njegove propise, sve njegove zapovjedi da bi imao pravo ući u stablo života. I na vrata, kaže pismo, će smjeti u grad. E sad, ovo su otprilike neke stvari koje sam spomenuo prošli put, možda sad nekoliko detalja koje nisam prošli put uspio reći. Ovdje vidimo situaciju kad je Petar nije shvatio Isusovu namjeru kad je htio mu oprati noge i Petar je rekao, ne, nećeš ti meni prati noge. Jer na taj način je Isus pokazao primjerom da onaj koji služi nije veći od onoga kojem se služi. I rekao, ako sam ja napravio to kao primjer, vi trebate to činiti jednim drugima. Drugim riječima, znači, svi smo mi braća i svi smo jednaki. I onaj koji propovijeda, i onaj koji služi, i onaj kojem je služeno, onaj koji služi nije veći. I mnogopranje nas uvijek posjeća da smo mi samo braća i sestre u Kristu, da smo mi, da nema većeg među nama, da je jedini veliki među nama Krist. I da su ovo samo različite funkcije, zapravo Isus kaže da je veći onaj kojem se služi, nego onaj koji služi. Kad dođete u restoran, vi kao gost, vi ste tu taj koji je počašćen, a konobar koji nosi, on je sluga. Tako. Tako, je, tako bi trebalo biti i na propovjedi. Ne da je propovjednik neko veliki, nego on je taj koji služi, a vi ste ti uvaženi gosti kojima se služi njegova Kristova riječ. Tako. I sad Šimun je ovdje bio, Petar je imao to, taj pristup, rekao, ne, nećeš ti meni oprati nogu. Drugim riječima, nećeš se ti toliko poniziti da ti meni pereš noge i ja ću tebi oprati noge i ja sam taj koji sam mali. I onda mu je Isus rekao da ako ne opere, kaže, ako te ne operem, nećeš imati udjela sa mnom. Drugim riječima mu je rekao, nećeš imati nogopranje, onda nemaš udjela sa mnom. I onda je Petar rekao, onda me operi cijelo. Ali Isus je rekao, onaj koji je čist, treba oprati samo noge. Drugim riječima, ako smo kršteni, mi smo već cijeli oprani. Jedino što je ostalo da operemo noge. Znači, on je rekao, onaj koji je čist, onaj koji je opran, ili tako, cijeli, trebamo oprati samo noge. I mi svojim krštenjem, mi smo oprani od našeg starog načina života, prošlosti, grijeha, mi smo se pokajali, ostavili smo svoj život i oprani smo. I rekao mu Isus, oni koji su oprani, oni koji su kršteni, oni su oprani već u vodi, njima treba samo oprati noge. Ono što ćemo mi danas napraviti. I ona kaže prorok da je večera Gospodnje otkrivenje, da sam ja dio njega i da sam dio vas. I da vas volim i da volim njega i mi uzimamo zajedno kao simbol naše ljubavi prema Bogu i naše ljubavi i zajedništva jedni s drugim. Uzimamo to kao braća i sestre u Kristu, kao simbol da smo mi u zajedništvu, da smo dio Boga i da smo dio jednih drugih, da nitko nije veći jedan od drugog, da smo svi njegove sluge i da mu svi želimo služiti najbolje što možemo i da živimo životom kojim možemo posvjedočiti da smo kršćani. Da živimo iskren način života, da nismo dostojni, ali da nas je on učinio dostojni. To je, znači, kaže u ovoj propovjedi što sam spomenuo, večera Gospodnja, u uzimanju večere Gospodnje bila je razlika između života i smrti. Na neki način i danas večera Gospodnja pokazuje tu razliku između života i smrti, da li živimo živim kršćanskim životom ili tu nema kršćanskog života. Znači, to, kaže, to je onda bila razlika između života i smrti. Oni koji su bili unutra pod prolivenom krvi uzeli su večeru Gospodnju. I danas bi večeru Gospodnju trebali uzeti ljudi čiji su grijesi ispod krvi. Oni koji žive pod prolivenom krvi, koji su zaštićeni tom krvlju, čiji su grijesi ispovjeđeni, oni koji žive iskrenim kršćanskim životom i da tu nema lukavstva, da tu nema licemjerja ili nečeg sličnog. Nitko nije mogao uzeti večeru Gospodnju ako nije bio pod prolivenom krvi. Znači, Izraelci su mogli uzeti pashalnu večeru samo iza onih vrata na kojima je na vratima, odnosno dovratnicima i nadvratnicima, bila krv. Netko koji je bio izvan nije mogao sudjelovati u toj večeri Gospodnjoj, kao i danas mi. Ako su naši životi takvi da smo pod prolivenom krvlju, da su nam grijesi ispovjeđeni i oprošteni, onda smo mi tu skriveni iza tih vrata na kojima je nadvratniku i dovratniku Kristova krv. Mi živimo kršćanskim životom, ono što prorok kaže doslovce kršćanskim životom, kad govori u propovjedi znak, i mi smo ti koji trebamo uzeti večeru Gospodnju. Kaže, to je vrlo lijep tip večeras ljudi koji uzimaju večeru Gospodnju, da više ne bi trebali biti povezani ili udruženi sa stvarima svijeta. Moraju doći pod krv prvo i biti očišćeni od svakog grijeha, a grijeh je nevjera, i zatim biti obuveni spremnošću evanđelja, imati cijelu Božju opremu, spremni za poziv bilo kada. Znači, ono što nam ovdje kaže prorok, da mi bi trebali živjeti takvim kršćanskim životom, da smo spremni za poziv bilo kada. Znači, mi ne znamo kad je naš poziv. Znači, mi ne znamo kad mi možemo otići. Tako. Mi očekujemo uznesenje. Jednog od ovih trenutaka desit će se uznesenje. I ono što mi želimo, da budemo spremni za taj poziv bilo kad. Naravno, možda može se desiti neka nesreća, može se jednostavno srce prestane kucati. Ili mi nemamo garanciju da ćemo živjeti 70 ili 80 godina. I ono što želimo kao kršćani biti, spremni za odlazak bilo kad. Zapravo, kršćanski život je život čovjeka koji je spreman za odlazak. Na jednom mjestu prvo kaže da nismo spremni za živjet dok nismo spremni za umret. Jer tek kad ste spremni za umret, vi ste spremni za živjet. I mi kao kršćani želimo biti uvijek spremni za umret. Jer onda smo spremni za živjet. Spremni za odlazak bilo kad. Pogotovo u naše vrijeme kad sve ukazuje da je uznesenje pitanje trenutka. Stvari na svjetskoj sceni se događaju tako brzo. Svijet postaje nesiguran, religija je propala da više ne može propasti, ekonomija ne može propasti više nego što je propala. Najavljuju, sad otvorite portal ili nešto, najavljuju se nove krize, sve je nesigurno i slično. mi znamo da je sve na tragu tome da se Božja riječ u potpunosti ispuni. Gotovina je na izdisaju, već se uvelike govori o tome da će se ukinuti gotovina i znate kako će izgledati svijet u kojem netko bude označen kao onaj koji ne može kupovati i prodavati jer je sumnjiv, jer je fanatik religiozni, jer je nešto, jer je mogući terorist ili šta god. Znači, sve, cijela scena je spremna za to. Možda prije 30 godina nije izgledalo kako ćemo mi, kako će neko nekome zabraniti da kupuje ili prodaje. Svako u čarapi ima još, ne znam, $100 ili šta god. Ali danas dolazimo, situacija je takva da se scena posložila da je vrijeme onoga što pismo govori da nije stvar neke mašte kako bi se to moglo desiti, nego to mehanizam već postoji. Samo je pitanje kad će se netko odlučiti i reći, ok, gotovina. U nekim državama ja mislim da se gotovine u opticaju manje od 5%. Sve ostalo su kartice. Idete vani, znači sendvič kupujete karticom. Neobičan si ako vadiš gotovinu. Na aerodrome, slično. Sve se kupuje karticom. Ovo, u našoj kantini studenti kupuju sve na karticu. Rijetko ko na gotovinu. Samo prisloni karticu, beskontaktno. 7 kuna on je platio na takav način. Brzo. I sve ide tome da kad gledate svijet u kojem živimo, da smo na rubu, da se uznesenje može desiti bilo kada. Predsjednici koji se pojavljuju kao predsjednici država koje imaju nuklearno oružje, ne izgledaju uračunljivo. Tako. Niti izborni sustavi ne ulijevaju povjerenje. Politika ne ulijeva povjerenje. Religija ne ulijeva povjerenje. Ekonomija ne ulijeva povjerenje. Ništa ne ulijeva povjerenje. I ono što nam ova Božja riječ uči, kao kršćanin moraš biti spreman za otići bilo kad. E sad ljudi mogu reći, ok, kršćani su cijelu povijest govorili da u Krist može doći svaki dan. Je, i kroz kad pogledate, jednostavno na taj način je Bog održavao nevjestu i vjernike u svakom dobu spremni. Svi su i u Luterovo vrijeme su očekivali Kristov dolazak. Ali Luter nije imao toliko ispunjenih proročanstava da može reći, ok, sve se ovo ispunilo i ne vidim još šta bi se trebalo ispuniti da Krist dođe. On je imao puno toga što nije razumio iz Božje riječi, iz čega on nije mogao baš jasno očitati i vidjeti da je njegov dan baš taj dan. A u naše vrijeme stvari su se tako poredale da prorok kaže da on ne vidi nešto što bi se moralo desiti prije uznesenja. Ili da se to nešto ne može desiti u par sati ili kako god, par dana. Kaže, kad uzimamo ovo, to pokazuje crkvi da ja vjerujem svaku riječ Božju. Kaže, kasnije ja živim po njoj, po mom najboljem znanju, da mi je Bog sudac. Stoga, pred vama ja uzimam komad njegovog tijela, da znate da ja nisam osuđen sa svijetom. Vidite, tu ste, tada je to blagoslov. Znači, večera Gospodnja može, ako se uzima nedostojno, može biti prokletstvo, ali u protivnom, ona je blagoslov. I sad da vidimo kakav je to blagoslov. U Izaiji 53 kaže, za naše grijehe probodeše njega, za opačine naše njega satriješe, na njega pade kazna radi našeg mira, njegove nas rane iscijeliše. Znači, kad je Krist koji je bio kruh života, bio razlomljen na Golgoti, simbolično, tako kad je bio proboden, kad je bio satrven, kad je na njega pala kazna radi našeg mira, to je donijelo iscijeljenje. Kaže prorok, boli patnja koju je on podnio na Golgoti, kad je ovo tijelo bilo razlomljeno, da je on bio proboden za naše grijehe, a opačina naša njega satreše, na njega pade kazna radi našeg mira i njegovim ranama mi smo iscijeljeni. I onda kaže, radi toga mi uzimamo ovaj razlomljeni kruh večeras. Znači, mi uzimamo ovaj razlomljeni kruh večeras zato što je kruh života koji je bio Krist, kad je razlomljen, oprostio naše grijehe i iscijelio naše bolesti. Kaže prorok, on taj kruh nije okrugao, on je razlomljen u sve komade. To je zato što ono znači njegovo razlomljeno tijelo koje je bilo razlomljeno za nas. Znači, Kristovo tijelo je bilo razlomljeno za nas radi našeg spasenja i radi našeg iscijeljenja. Kaže, neka bi mi gospode, neka bi mi gospode, dok jedemo ovo, imali milost za putovanje, kao što je Izrael imao 40 godina u pustinji i nije bilo ni jednog nemoćnog među njima. Ono što mi želimo zamoliti Boga, da ako je Izrael imao simboliku Paske, prije nego što je Krist uopće bio žrtvovan, prije nego što je prava žrtva uopće bila na Golgoti prinesena, nego je to bila samo jedna simbolika nečega što će se u buduće desiti, ako mi uzimamo danas simboliku nečega što se već desilo na Golgoti, koja je koliko veću snagu ima naša Pasha ili naša večera Gospodnja nego njihova. Njihova večera Gospodnja je ukazivala na nešto što će se tek desiti u buduće. Znači, oni su, njihova Paska je ukazivala na Kristovu žrtvu, ali njihovi grijesi još uvijek nisu bili oprošteni. Samo su bili pod krvlju junaca i jagnjaca. Znači, njihovo janje još uvijek nije umelo za njih pravo janje. Njihov kruh kojeg su oni lomili još uvijek nije bio razlomljen. S druge strane, kažemo, kad pogledamo, ono što mi danas činimo u spomen je na nešto što se već desilo. I ako su onda, kaže, oni bili toliko blagoslovljeni da im se Bog pobrinuo da su išli kroz pustinju, da im se odjeća nije trošila, da nitko nije se razbolio, koliko više ova večera Gospodnja i ovaj čin koji mi činimo, koliko veće pravo mi imamo očekivati to nego što je to bilo u njihovo vrijeme. Znači, e sad, trebamo doći i to je ono što želimo izmoliti od Boga. Da kad se taj kruh nebeski razlomio, kruh koji silazi s neba, kako je Isus nazvao sebe, i bio razlomljen na Golgoti, grijesi su bili oprošteni i rane su bile, odnosno njegove su nas rane iscijelile. Kaže ovako, i zapamtite, mogao bih dati mnoga svjedočanstva o ovome, gdje sam uzeo to i objasnio to u sobama za bolesne i vidio ih iscijeljene. Kaže, mnogo puta je prorok otišao za nekoga, neko bolesničke sobe, objasnio šta večera Gospodnja donosi, koji je blagoslov večere Gospodnje, i dao bi ljudima večeru Gospodnju i ljudi bi bili iscijeljeni. Kaže, mogao bih dati mnoga svjedočanstva o tome. Sjetite se, kad je Izrael uzeo tip ovoga, oni su putovali 40 godina u divljini i njihova se odjeća nije istrošila i izašli su bez jednog bolesnog među njima s 2 milijuna ljudi u tipu ovoga. Znači, u tipu, simbolu ovoga, što mi ćemo napraviti danas, simbol toga je dao ljudima snagu da 40 godina putuju i da imaju Božju milost i snagu, pomoć u tom putovanju, da im se odjeća ne troši i da nisu bolesti. I sad, naravno, da to putovanje je imalo i puno problema. Bili su žedni ponekad. Ponekad su bili gladni. Bilo je vruće ponekad, jel tako bili. Znači, to ne znači da ćemo mi živjeti od sad na dalje bez problema. Ali to znači da možemo i imamo pravo očekivati od Boga da nam da snagu da to prebrodi. Da nam da zdravlje da živimo dalje i da nam da zdravlje da putujemo. Oni su se čak i u međuvremenu i pobunili protiv Boga i bili su neposlušni, ali i dalje je blagoslov ostao. I to onaj blagoslov koji je bio blagoslov uzimanja večere Gospodnje, blagoslov da su bili bez jednog bolesnog i da im se odjeća nije istrošila. I onda prvo kaže da je to bilo u tipu ovoga. Kaže, dobro, što će učiniti ono čega je to bilo tip? Znači, ovo što mi činimo danas, što će učiniti to ako je ono bilo samo tip, samo simbol ovoga? Ako je tijelo žrtvene životinje učinilo to za njih, što će tijelo Isusa Krista Emanuela učiniti za nas? Znači, ono što stvarno želimo danas, zamoliti Boga za taj blagoslov. Da večera Gospodnja, da to ne napravimo samo zato što je to naredba, pa ajde da to mi poslušamo, nego da napravimo to shvaćajući, svjesni šta večera Gospodnja je, koje su opasnosti ili prokletstva ako uzimamo nedostojni, ali koje su blagoslovi ako uzimamo kao kršćane to. Da su živjeli 40 godina bez da im se odjeća istrošila i da bez da su imali i jednog bolesna. I svi bi mi htjeli da ako ima svijeta 40 godina da živimo tako. Bez obzira na probleme i teškoće u tom putovanju, ali da nam se odjeća ne istroši, odnosno da imamo sve što nam je potrebno za život i da budemo bez jednog bolesnog među nama. Kažem, nadam se da će vas Bog iscijeliti i da u svom cijelom putovanju ne bude bolesti među vama. Kaže u propovjedi Večera Gospodnja 63. Oni, kaže, koji su uzeli večeru Gospodnju, hodili su pustinjom 40 godina. I kad su izišli, nije bilo ni jednog nemoćnog među njima. Kaže, čak se njihova odjeća nije izlizala, Bog ih je čuvao 40 godina. Kako blagoslovljena sigurnost je to za nas večeras? Ako je to bio tip, onda je Krist stvarnost na koju je taj tip ukazivao. I sad možda par komentara završnih. Kaže, dakle, došao je ovaj veliki čas za našeg Gospoda. Jedno od najvećih trenutaka iskušenja cijelog njegovog zemaljskog putovanja bilo je upravo pri ruci vrijeme testiranja. Kad je Isus pred sobom imao najveći test, kad je pred sobom imao odlazak sa zemlje, zadnje što je napravio, uzeo večeru Gospodnju. Znači, na neki način i ta Pasha zadnja je dala neku snagu njemu za ono što je on morao proći. On je imao svoju Getsemaniju ispred sebe, imao je svoj odlazak, ali uzeo večeru Gospodnju. I ono što je dobro da u trenutku naših iskušenja, kao što je Isus uzeo da uzmemo večeru Gospodnju. Što ne znači da u našem životu iskušenja neće biti, nego da će nam Bog dati snagu da prođemo kroz njih. I ako nas Bog blagoslovi tako da nam da zdravlje, onda imamo ono što je dao Izraelcima kad su izašli iz Egipta. Neka bi svatko tko prima ovo imao vječni život. Neka bi bolest otišla iz njihovih tijela. Neka bi iscrpljenost i slabost, potlačenost, neka bi đavo u svakom obliku napustio njih. Da bi oni imali veliku snagu i zdravlje i vječni život i da bi njihovo svjetlo svjetlilo pred ovom zlom i preljubničkom generacijom u kojoj mi živimo na slavu Bogu. To je naša molitva. Kaže, neka bi imali vječni život, neka bi bolest otišla iz tijela, iscrpljenost, slabost, potlačenost, đavo u svakom obliku napustio nas, da bi imali zdravlje i snagu i vječni život i da bi svjetlili pred ovom preljubničkom generacijom u kojom živimo na slavu Bogu. Kaže, proboden za naše grijehe, njegovim ranama mi smo iscijeljeni, podari Gospode da u nas dođe vječni život u velikom obilju, da bi ti mogli služiti bolje, da bi imali snagu i zdravlje da nas nosi iz mjesta u mjesto gdje očekujemo služiti tebe, gdje nas ti pozoveš, podari ove blagoslove u ime Isusovom mi te molim. Naša molba i naša molitva će biti ti isti blagoslovi. Da imamo snagu za putovanje iz mjesta u mjesto, iz koraka u korak, iz dana u dan, dok mi služimo njemu i da nas blagoslovi zdravljem i snagom i svime što nam je potrebno na našem putovanju dok ne dođemo u našu nebesku obećanu zemlju. Bog je to učinio onda kad je to sve bilo samo tip, kad je to sve samo bilo simbol, koliko više će učiniti nama kad to više nije simbol, kad ukazujemo i kad mi ukazujemo na događaj koji se stvarno desio, a ne na događaj koji očekujemo da se desi, a desio se na Golgoti. Kaže prorok, da vino predstavlja krv Isusa Krista. Kaže, još nije bilo puta da sam uzeo pladanj večere Gospodnje, da nisam pogledao unutra i vidio svoje grijehe koji su otišle. Vidim da nije bilo toga, pa gdje bismo mi bili? Kažem, nisam uzeo plan dan večere Gospodnje da nisam pogledao i video svoje grijehe kako su otišli. I sad ćemo pročitati u pismu u Korinčanima, što smo spomenuli prošli put, kojim redoslijedom je Pavao odredio da ide večera Gospodnje. Kaže, doista ja od Gospodina primih što vam predadoh. Gospodin Isus one noći kad bijaše predan uze kruh, zahvalivši razlomi i reče, ovo je tijelo moje za vas, ovo činite meni na spomen. Znači, prvo što ćemo napraviti, ćemo uzeti kruh, zahvaliti i razlomiti. I razlamanje tog kruha govori o tom, govori o Kristovoj žrtvi, o razlamanju njegovog tijela, koje je donijelo oproštenje grijeha i koje je donijelo isciljenje tijela. Tako i čašu po večeri govoreći, ova čaša novi je savez u mojoj krvi, ovo činite kad god pijete meni na spomen. Doista, kad god jedete ovaj kruh i pijete čašu, smrt Gospodinovu navješćujete dok on ne dođe. Stoga, tko god jede kruh ili pije čašu Gospodnju nedostojno, bit će krivac tijela i krvi Gospodnje. Neka se dakle svatko ispita, pa tada od kruha jede i iz čaše pije. Jer tko jede i pije, sud sebi jede i pije ako ne razlikuje tijela. Zato su među vama mnogi nejaki, nemoćni i spavaju mnogi. Jer kad bismo sami sebe sudili, ne bismo bili suđeni. Znači, večera Gospodnja je trenutak kad mi sami sebe prosuđujemo, kad ćemo pregledati svoj život, da ne bi bili suđeni i da bi mogli spremno da pokazati ili da vidjeti da nas savjest osuđuje, da živimo najboljim kršćanskim životom kojim to možemo činiti, da nismo dostojni, da nas je on učinio dostojnim. Kaže, a kad nas sudi Gospodin, odgaja nas da ne budemo sa svijetom osuđeni. Kaže, zato, braćo moja, kad se sastajate na blagovanje, pričekajte jedne druge. Znači, zapravo od svih stvari koje je rekao, rekao je da činimo njemu na spomen, a to je zahvaliti i razlomiti kruh, isto tako i čašu podijeliti i onda kaže, neka se svatko ispita, pa tada od kruha jede i iz čaše pije. Kad bismo sami sebe sudili, ne bismo bili suđeni. Kad se sastajete na blagovanje, pričekajte jedni drugi. Ono što prvo kaže, stoga kad se skupite jesti, čekajte jedan na drugoga. To je drugim riječima, samo čekajte nekoliko minuta. Molite se, ispitajte se. I ako znate da je tu unutra brat koji se sprema učiniti nešto pogrešno ili nešto, vi se molite za njega također. Kaže, vidite, čekajte jedan na drugoga, čekajte minutu i molite se. I kad ja sada pročitam ove citate, još par citata, onda ćemo možda pozvati Hanu da malo svira na klaviru i uzet ćemo nekoliko minuta i mi ćemo sačekati jedne na druge. Mi ćemo se tiho moliti u sebi, ispitati svoje živote i onda ćemo nastaviti dalje sa uzimanjem večere Gospa. Kaže, vi čekajte jedan na drugog, čekajte minutu, ako postoji ikakav osjećaj između vas ili nešto, nemojte to učiniti, odite i ispravite to prvo. Odite to prvo i ispravite, jer želite doći čisti koliko to možemo biti. U našim mislima, jedan prema drugome i Bogu i jedan prema drugome i tada dolazimo u zajedništvo oko Gospodnjeg stola. Kaže, kad se skupimo, čak i ako ne možemo vidjeti ništa, može biti u nekom drugome što smo primijetili da nije ispravno. Čekajte jedan na drugoga, molite se jedan za drugoga. Ovo je ono što kaže i što ćemo činiti. Kaže, ja ću moliti za vas da ako postoji neki grijeh u vama, neko nepravedno djelo ili nešto što ste učinili kao vjernik, ja se molim da Bog uzme to iz vas, da vam on oprosti za to, a vi se molite za mene. Znači, mi ćemo se moliti jedni za druge, molit ćemo se za sebe, i za braću i sestre, kaže, ako sam učinio to i da znam da je pogrešno, ja ću ispovjediti upravo sada. Kaže, rasuđivanje, znajući da ste vi tijelo Gospodnje, kaže, vi ga ne možete rasuditi u zloći i u grijehu, moramo biti iznad toga, da rasuđujemo da je Gospod pravedan, rasuđujemo da je on naša pomirbena žrtva, da su svi naši grijesi ispovjeđeni, mi vjerujemo u njega čekajući na njegovo pomirenje, da nas on očisti od svih naših bezakonja. Naši grijesi su ispovjeđeni i čekamo na njega da nas on očisti od naših grijeha. Onda mi razlikujemo tijelo Gospodnje, rasuđujemo zašto je ono. Kaže, a zatim rasuđivanje također da među nama kao tijelu Gospodnje nevjeste, da rasudimo postoji li išta pogrešno s nama ovdje unutra što bi spriječilo evanđelje da raste. Ili da nas Gospod predstavi pred Bogom kao čistu djevicu. Radimo upravo sada to, pronađimo je li pogrešno, ispovjedimo to ako je pogrešno, recimo Gospode, žao mi je zbog toga. Kaže, također kaže, može biti nesvjesni grijesi, grijesi kojih nismo svjesni, zamolimo upravo sada Boga da nam oprosti i to. Znali smo pjevati pjesmu, kaže, oprosti grijehe koje sam ti ispovjedio i oprosti one tajne o kojima ništa ne znaju, nepoznate grijehe. Kaže, ja ću se moliti za vas. Ako znate išta pogrešno što ste učinili, recite, Bože, oprosti mi. Nisam mislio to i ako ćeš mi pomoći od ove večeri nadalje, ja to više neću ponovno činiti. Ja mislim, Gospode, da neću to ponovno činiti ako ćeš mi samo oprostiti i na osnovi svog ispovjedanja vjerujem da si mi oprostio. Idem uzeti tijelo Gospodnje osjećajući u svom srcu da mi ti opraštaš sve moje grijehe. Molim onda za vaše tajne grijehe, molim za svoje, da možda nešto o čemu ne znamo, da ne dođemo zajedno osuđeni sa svijetom. Kaže, a Oče, ako postoji išta nevjere u meni, oprosti mi, o Bože, a postoji mnogo. Ja te molim da mi oprostiš. Znači, prorok je svjestan da ako postoji, kaže, išta nevjere, a postoji mnogo. Bože, oprosti mi. I onda kaže, Abraham napravi pauzu i sačeka da da neko vrijeme da se ljudi mole jedni za druge, da se mole za sebe, da se mole za svoje grijehe koje su ispovjedili, koji su pod krvlju i možda za grijehe kojih nisu svjesni. Ćemo pognuti glave sad na košu. Dragi Gospode i Bože, prije nego što pristupimo večeri Gospodnjoj, ispovjedamo sve svoje grijehe i slabosti. Dragi Bože, svjesni smo svoje nedostojnosti. Dragi Bože, znamo da imamo puno mana i slabosti. Kao što tvoj prorok kaže, 1000 puta dnevno, Gospode, pogriješimo i padnemo. Ali Gospode, svjesni smo da je tvoja krv i žrtva veća od svega toga. Gospode, oprosti nam sve naše grijehe. Gospode, ne samo stvari koje smo pogrešno učinili, rekli, pomislili, nego možda, Gospode, i one stvari koje smo propustili učiniti, reći ili slično, a trebali smo. Prosti nam, molim te, sve one stvari koje su krive, ako ih nismo svjesni, te tajne, nesvjesne grijehe, Gospode. I želimo izmireni s tobom, izmireni međusobno, u ljubavi prema tebi i u zajedništvu jedni s drugima, Gospode, uzeti večeru Gospodnju, pozivajući se na tvoju žrtvu i pozivajući se na tvoju dostojnost, Gospode. I želimo živjeti kršćanskim životom, da te nikad ničime ne sramotimo, da pred svakim živimo kao kršćani, da je to jasno vidljivo, Gospode, i da ljudi mogu vidjeti danas da postoje ljudi koji žive ono što vjeruju i ono što ispovjedaju da vjeruju i ono što propovjedaju. Da, Gospode, naše propovjede i naš život bude glasniji od naših riječi. Predajemo ti ostatak službe, Gospode, mi ćemo sada po tvojoj riječi uzeti neko vrijeme da u miru se molimo, ispitamo svoje živote, da se molimo jedni za druge, Gospode, i onda te molimo da ti posvetiš sam čin uzimanja večere Gospodnje i da ga prihvatiš kao izvršenje tvoje naredbe, Gospode. I ono, Gospode, što te molimo su blagoslovi, da uslijede blagoslovi o kojima smo ovdje slušali. Blagoslovi, Gospode, toga da nam daš snagu za nastavak životnog putovanja, da blagosloviš nas, Gospode, zdravljem. Gospode, Izraelci kad su izašli nije bilo bolesnog među njima, molimo te da mi danas kad izađemo da ne bude bolesnog među nama. Dragi Gospode, predajemo Ti ostatak službe u dragoceno ime, ime Gospoda Isusa Krista. Amen. Amen.